დეკემბერს, ანუ დღეს მსოფლიო ადამიანის უფლებათათვის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ეს დღე საქართველოში სხვადასხვა არაერთი ღონისძიებით აღინიშნება. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცკიტიშვილი. სწორედ მასთან ერთად ვისაუბრებთ საქართველოში არსებულ მდგომარეობას ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით. შევაფასებთ პრინციპში განვლილ წელს, რა პროგრესი გამოვლინდა ამ მიმართულებით, სად არის მთავარი პრობლემები. დილამშვიდობის ალეკო, მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. დიდი მადლობა. მოდით თავიდან ზოგადად შევაფასოთ აი ეს ერთი წელი, გადავხედოთ ამ ერთ წელს პრინციპში. ესეთი საკმაოდ გარდამტეხი მნიშვნელოვანი წელი უნდა ყოფილიყო ეს წელი ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით. ზოგადად შევაფასოთ, შემდეგ კონკრეტულად გადავიდეთ.
დიახ, ნამდვილად, მოდით დავიწყოთ დადებითი ტენდენციებით, ანუ რა გვაქვს ცვლილებები ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით დადებითი. უფრო ამ თვალსაზრისით უნდა ითქვას, რომ იყო წლევანდელი წელი, არჩევნების წელი საქართველოში და პირველად მოხდა ფაქტობრივად დემოკრატიული არჩევნების გზით ხელისუფლების გადაცემა ერთი პოლიტიკური გუნდიდან მეორეზე. ეს არჩევნები გამოირჩეოდა ნამდვილად წინა არჩევნებისგან, წინა სხვა არჩევნებისგან იმით, რომ ჩატარდა სამართლიან და მშვიდ გარემოში, კონკურენტულიან გარემოში. დადებითი შეფასებები მიეცა როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივი სადამკვირვებლო მისიების მიერ და პრაქტიკულად იყო ხარვეზებიც, რა თქმა უნდა. უფრო გამოიკვეთა, რომ როდესაც არ იყო პოლიტიკური ზეწოლა, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, მოქალაქეებს თავისუფლად მიეცათ არჩევანის გამოხატვის საშუალება. ამ შემთხვევაში გამოიკვეთა უფრო სხვა პრობლემები, ანუ აღმოჩნდა, რომ უფრო მეტად უნდა იყოს მომზადებული ცენტრალური საარჩევნო კომისია და ასევე ადგილებზე საუბნო საარჩევნო კომისიები მომზადებული, უფრო კვალიფიციური და პროფესიული ნიშნით უნდა იყვნენ შერჩეული კომისიის წევრები, რათა ის ხარვეზები, რაც დაფიქსირდა ამ არჩევნების მიმდინარეობისას, აღმოიფხროს საბოლოოდ. ასევე ამ მრჩეველთა სიების მოწესრიგება კვლავ რჩება პრობლემა. თუმცა მთავარი მიღწევა, რაც ჩვენმა სახელმწიფომ შეძლო, ეს არის, რომ არჩევნები ჩატარდა პოლიტიკური ზეწოლის გარეშე და სამართლიან და მშვიდ გარემოში, რაც წინა არჩევნების პერიოდში არ ხდებოდა. ამავე დროს დადებით ტენდენცია უდავოდ უნდა აღინიშნოს, რომ საპატიმროებში აღმოიფხრა წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები. პრაქტიკულად აღარ ხდება ასეთი შემთხვევები. ყოველ შემთხვევაში ჩვენს ბენეფიცირებს და ჩვენ ასობით ადამიანს უწევთ კონსულტაციებს წლის განმავლობაში და პრაქტიკულად ესეთი ჩივილი, რომ საპატიმროში მოხდა წამება, ასეთი ჩივილი ჩვენთან არ ყოფილა ჩვენ ორგანიზაციაში. თან ჩვენი ორგანიზაცია არ არის გამონაკლისი, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ანალოგიურ შეფასებას აძლევენ ამ მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებს.
თუმცა მაინც არის ხომ რაღაც დაფიქსირდა სამწუხაროდ კონკრეტული ფაქტები გქონდა ჩვენ, როდესაც არასრულწლოვანი ბიჭი გარდაიცვალა საპატიმროში და მისი ოჯახის წევრები ვარაუდობენ, რომ ის ვთქვათ საკუთარი სიკვდილობა არ ყოფილა და მოკლედ მაინც მიმდინარეობს საუბარი.
ეს სისტემაში არსებულ პრობლემებში შემთხვევა იყო ისეთი, როდესაც გამოძიების საგანი იყო ესა თუ ის შემთხვევა. ამ შემთხვევაში თვითონ სასჯელესრულების სამინისტროს მხრიდან მზაობა, რომ ჩართულიყო უშუალოდ გამოძიებაში და მასალებიც გადაეცა გამოძიებისთვის, რა თქმა უნდა მისასალმებელია. თუმცა რა თქმა უნდა სისტემა, რომ უფრო გამჭვირვალე უნდა გახდეს, ეს ამ მხრივ კიდე არის გადასადგმელი ნაბიჯები. ამავე დროს პატიმრებს აქვთ კიდევ პრობლემები. კერძოდ ჩვენი ბენეფიციარები იმ პროექტებში, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ, პატიმრები ძირითადად ამჟამად 80% შეიძლება ითქვას, რომ მოგმართავს სამკურნალო პრობლემებთან დაკავშირებული
წლების განმავლობაში. ეს ძალიან მწვავე პრობლემა იყო.
აი იმის მას შემდეგ, რაც ეს წამება და არადამი მოყვა აღმოიფხრა, პირველი რიგის ამოცანად შეიძლება ითქვას, რომ იქცა სწორედ პატიმრების ჯანმრთელობის მდგომარეობა და სხვადასხვა დაავადებებთან ბრძოლა, მათ შორის ცეჰეპატიტთან, აივ-შიც, ტუბერკულოზთან და ასე შემდეგ. ასევე ამ ხრივ საშილახსლების სამინისტროს აქვს გარკვეული ნაბიჯები გადადგმული იგეგმება ახალი საანტყოფოების გახსნა უფრო ევროსტანდარტებით შენდება ეს საანტყოფოები და რა თქმა უნდა ეს ძალიან კარგი არის თუმცა უფრო მეტი ყურადღება ჭირდება პატიმრებს და ამ ხრივ ჩვენ ყოველთვის ვაფიქსირებთ ჩვენს პოზიციებს ასევე უნდა ითქვას რომ პატიმრების ის წამების ხვევ და ფსიქოსოციალური და ასევე სამართლებრივი რეაბილიტაცია კვლავ დგას დღის წესრიგში. ბევრი პატიმარი, ვინც ადრე იყო ყოფილი პატიმარი და ამჟამად საპატიმროში მყოფიცვით ადრე წინა წლებში იყო წამების მსხვერპლი, მოითხოვს მათი საქმეების გამოძიებას და რა თქმა უნდა ამავე დროს სახელმწიფო ვალდებულია, რომ ეს ადამიანები იყვნენ რეაბილიტებული როგორც სამართლებრივად, ასე ფსიქოსოციალური კუთხით, რამდენადაც ეს ადამიანები საზოგადოებაში რეაბილიტაციის გარეშე გარკვეულ საფრთხესაც ქმნიან, როგორც თავისთვის, ასევე საზოგადოებისთვისაც. ამ კუთხით გარკვეულ ნაბიჯებს იუსტიციის სამინისტრო უკვე დგამს, აი ბოლო პერიოდში იყო ესეთი ინიციატივები, გარკვეული პროგრამები დაიწყო, ასევე არასამთავრობო სექტორიც არის ჩართული ამ მიმართულებით დონორი ორგანიზაციების ხარდაჭერით, რომ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის კურსი ჩაიტარონ ამ გარეთ გამოსულმა პატიმრებმა, თუმცა რა თქმა უნდა ეს გამოწვევა კვლავ რჩება და სახელმწიფო ვალდებულია, რომ ეს პროგრამები განახორციელოს სისტემატურად. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ყოფილ პოლიტპატიმართა სამართლებრივი რეაბილიტაცია და ასევე ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციას ასევე დღის წესრიგში დგას. მოგეხსენებათ, რომ პოლიტპატიმრის სტატუსით 200-მდე ადამიანი გათავისუფლდა საპატიმროდან, თუმცა მათი რეაბილიტაცია ჯერ კიდევ არ მომხდარა, მათი საქმეები არის გადასახედი და ის ბევრი მათგანის წინააღმდეგ უკანონოდ იყო აღძრული, როგორც სისხლის სამართლის საქმე, ისე სასამართლო განაჩენებიც, ასევე საეჭვოდ და არასამართლებრივად დადგა და ეს პატიმრებიც, ეს ყოფილი პატიმრები ასევე საჭიროებენ გარკვეულ რეაბილიტაციასაც. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ გარდა იმ პატიმრებისა, ვისაც პარლამენტმა მიანიჭა პოლიტპატიმრის სტატუსი, არსებობენ კიდევ სხვა პატიმრები, რომლებიც ამ პარლამენტის აქტამდე გათავისუფლდნენ სხვადასხვა გზით და ამ პატიმრებს, პოლიტპატიმრებს, ამ ყოფილ პატიმრებს არც პოლიტპატიმრის სტატუსი არ აქვთ და რა თქმა უნდა ესეც პრობლემა რჩება. აქ კარგი გამოსავალი იქნებოდა რა თქმა უნდა და სახელმწიფო ამაზე მსჯელობდა კიდეც წინა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, რომ საჭირო იყო მართსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის შექმნა, თუმცა ბოლო დროს რატომღაც მივიღეთ ან ეს ინფორმაცია, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებს ხვდა, რომ უვადოდ გადაიდებოდა, რამდენადაც სახელმწიფო შიშობს, რომ სწორედ ის უფლება, რომ ამ ადამიანებმა გარდა სამართლებრივი და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციას ასევე მათ აქვთ კომპენსაციის მოთხოვნის უფლება, სახელმწიფო შიშობს, რომ ეს გარკვეულ დარტყმას მიაყენებს ბიუჯეტს. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან არასამართლიანი მიდგომა ამ პრობლემის გადასაწყვეტად. რამდენადაც აქ მთავარი არის პირველ რიგში, რომ ამ ადამიანებმა იპოვონ სამართალი. რაც შეეხება კომპენსაციის საკითხს, გარკვეულწილად შეიძლება დროშიც გადავადდეს, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ვალდებულება სახელმწიფოს აქვს, როდესაც უკანონოდ მოხდა ადამიანის დაპატიმრება, როდესაც ის იმყოფებოდა წამებისა და არადამამოპყრობის გარემოში, მას რა თქმა უნდა კომპენსაციაც ეკუთვნის.
ამ კომისიის აღდგენის მოთხოვნით არაერთი ათეულობით პატიმარი შიმშილობს საპატიმროში,
აჩვენებს ზუსტად იმას, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დღეს სახელმწიფოში არის სწორედ ეს, რომ წინა წლებში ბევრი უკანონო ჩენი იყო, ბევრი ადამიანი იყო დევნაში არასამართლიანად და ისინი თავისთავად მოითხოვენ თავიანთ კანონიერ უფლებების აღდგენას.
კეთილი, ალეკო, მე მინდა აუცილებლად კითხოთ რამდენიმე საკმაოდ რეზონანსულ ფაქტზე. ადამიანის უფლებების დარღვევის არაერთი გახმაურებული ფაქტი დაფიქსირდა წელს, მაგალითად 17 მაისის მოვლენები ალბათ ყველას კარგად ახსოვს, ასევე რელიგიურ უმცირესობებზე განხორციელებული ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტები, იგივე თქვა ჭელასთან დაკავშირებით, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ადამიანის უფლებათა დამცველები აი ამ პროცესში ხშირად მიუთითებდნენ, რომ ხელისუფლება არაადეკვატურ რეაგირებას გამოხატავდა აი ამ პრობლემების მიმართ. როგორი არის თქვენი შეფასება? როგორც 17 მაისთან დაკავშირებით, ისევე რელიგიურ უმცირესობებთან დაკავშირებით და ზოგადად რა მდგომარეობა არის აი ამ მიმართულებით?
ზოგადად უმცირესობების უფლებების დაცვა ერთ-ერთ გამოწვევად იქცა ამ ბოლო პერიოდში, თუმცა ადრეც იყო გარკვეული პრობლემები,
მაგრამ ძალიან გააქტიურდა აი ეს უკანასკნელი ერთი წელი.
რა თქმა უნდა, აქ ჩანს, რომ საზოგადოებაში დაგროვებული არის ანუ შეუწყნარებლობის, ქსენოფობიის, ჰომოფობიის აი ეს გრძნობები, ასე რომ ვთქვათ, და ამ კუთხით არის სხვადასხვა მიმართულებით სამუშაო. პირველ რიგში არის საჭირო განათლება, მეტი განათლება საზოგადოებას ჭირდება ამ კუთხით, იგივე სკოლებშიც, უმაღლეს სასწავლებლებშიც უნდა ხდებოდეს უფრო მეტად ცნობიერების ამაღლება მოქალაქეების, და ამავე დროს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფომ ეფექტური ზომები უნდა გაატაროს იმ გარკვეული აქციების დროს, იქნება ეს საპროტესტო აქციები თუ მშვიდობიანი საინფორმაციო ხასიათის აქციები, როდესაც ამა თუ იმ პირებს, LGBT ჯგუფებს თუ სხვა უმცირესობებს, სხვა საზოგადოების სხვა ნაწილისგან შეიძლება ემუქრებოდეს საფრთხე. იმ შემთხვევაში, ანუ 17 მაისის მოვლენები შეიძლება მართლაც ყველაზე სამარცხვინო მოვლენად ჩაითვალოს ამ 2013 წლის განმავლობაში, და რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უნდა გაეტარებინა უფრო ეფექტური ზომები, რათა დაცული ყოფილიყო ეს აქციის მონაწილეები. სხვათაშორის შემდეგში, უკვე როდესაც განმეორებით ჩატარდა აქცია დედაენის ძეგლთან, იქ ნამდვილად იყო ეს ზომები გატარებული ზუსტად ისე, როგორც საჭიროება მოითხოვდა წინა აქციის პერიოდში, და რა თქმა უნდა, ამ გაკვეთილებზე სახელმწიფომ უნდა ისწავლოს თავიანთ შეცდომებზე და შემდეგში უნდა აღმოფხვრას ყველა ის ხარვეზე, რაც უკავშირდება
პრობლემას. მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობათ. მე რა მაინტერესებს, პარათირებაზე ხელის მოწერა გვავალდებული აქვს თუ არა? იმას რომ იმის გამო რომ 9 წლის განმავლობაში ტოტალურად ირღვევა ადამიანის უფლებები და ზოგი უსამართლო აღმოჩნდა ციხეში, ზოგს კიდევ უსამართლო ჩამოართვეს ქონება პრაქტიკულად და ძალით მიატანეს საპროცესო შეთანხმებიდან გამომდინარე თანხები პროკურატურაში, ავალდებული აქვს თუ არა დღევანდელ ხელისუფლებას იმას რომ თუ არის ესეთი იდეა რომ არავინ არ დაიჭირონ და არანაირი მისი პასუხისგებაში იმის გამო რომ წინა ხელისუფლება ავალდებულებდა ზოგიერთს და ძალით შეყავდა და განგებს შეცდომაში, რომ დამნაშავე პრაქტიკულად არ ჩაითვალოს პასუხისგებაში მისიმათ იმის გამო რომ თუ მან ეს დანაშაული ჩაიდინა თავისი ნებით და აბრუნოს ის რაც მას არ ეკუთვნის იმ და დაზარალებულთან, რომელიც პრაქტიკულად დღეს ძობით იმყოფება შრავზე და არის სახელმწიფოს ხელშემკურე. და პლუს ამას კიდე აღდგება თუ არა ის უფლება, რომ ხელისუფლება ვალდებული იქნება იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროპული სანადებიდან გამომდინარე დაზარალებულებს მიანიჭოს თავისი სტატუსი, იქიდან გამომდინარე, რომ ევროპაში ყველაფერი ხდება ეს ჩვეულებრივი მოვლენიდან გამომდინარე ესე, და თუ ესე არ გააკეთდა აქედან გამომდინარე, რაზე იქნება ამ პარაპირებაზე ხელის მოწერას? რამე თუ ჩვენ ერთ წელში რაღაც სიმედი გვაქვს, რომ გაჩლების კიდე უფრო მეტ ნაბიჯს გადავდგავ და უფრო სწორ სწავალთ ევროკავშირის სტრუქტურებში შეხვდასთან დაკავშირებით. აი, თქვენ როგორ გონიათ?
მადლობთ. ერთ-ერთი პირობაც არის ადამიანის უფლებები, ხო?
რამდენად არის გათვალისწინებული ეს საკითხები პარაფირებულ ხელშეკრულებაში, რომელიც 1000 გვერდიანი ჯერ კიდევ გაცნობის სტადიაზეა, ზუსტად არ არის ინფორმირებული, თუმცა რა თქმა უნდა ეს
ადამიანის უფლებები ერთ-ერთი
ჩამორთმეული ქონების დაბრუნების საკითხი, ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, რაც ხელისუფლებამ უნდა გადაწყვიტოს. ამ ხრივ საინტერესო, რომ თვითონ ის ადამიანებიც, როგორც მოქალაქემ აღნიშნა, რომლებსაც უკანონოდ აქვთ მითვისებული ქონება, გვაქვს ინფორმაცია, რომ თვითონ დგამენ შემხვედრ ნაბიჯებს იმ ადამიანების მიმართ, რომლებსაც ეკუთვნოდათ ადრეს ქონება და ხდება მათ შორის მოლაპარაკების გზით ამ ქონების დაბრუნება. ერთ-ერთი მაგალითი შეიძლება იყოს იგივე ტელეიმედის დაბრუნება ოჯახისათვის და ამხრივ მისასალმებელია, რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს.
მსმენელი ყავს კლავაც პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობის მოგესალმებით. ჩემი თხოვნა იქნება ძალიან მოკლედ ჩამოაყალიბოთ თქვენი შეკითხვა ან მოსაზრება.
მე ძალიან მოკლედ შეგეკითხებით. როგორ აპირებთ აჭარის, რაჭა-ლეჩხუმის და სხვა ტერიტორიების მოსახლეობის და ეკოლოგიური ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვას ისეთი სამინისტრო ენერგეტიკის სამინისტროს ნულოვანი ეკოცნობიერების ხელმძღვანელობა.
მადლობთ, მადლობთ.
მთელ ადამიანის უფლებათა ცენტრი უერთდება საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც წინააღმდეგი არის გიგანტური ჰესების საქართველოში აშენების. ამ მხრივ საზოგადოების მეტი აქტიურების მე თუ მიქნება საზოგადოების მეტი აქტიურობა, ფიქრობ, რომ ხელისუფლება შეცვლის თავის პოზიციებს და რა თქმა უნდა მეტი ეკოლოგიური ცნობიერება არის საჭირო. ხელისუფლება არ უნდა დაანგრიოს ერთი რეგიონი იმის ხარჯზე, რომ სხვა რეგიონს მიაწოდოს ელექტროენერგია. ეს ნამდვილად არის ამ კუთხით სამუშაო და იმედი გვაქვს, რომ ხელისუფლება შეცვლის თავის პოლიტიკას, იგივე ენერგეტიკის სამინისტრო გადახედავს თავის პოზიციებს და აქცენტს უფრო გააკეთებს მცირე ჰესებზე, უფრო ალტერნატიულ წყაროებზე და არა ესე გიგანტურ ჰესებზე, რომლებიც უფრო საბჭოთა მემკვიდრეობად შეიძლება ჩაითვალოს.
ალიკო, უნდა კითხოთ თავრობის ინიციატივის შესახებაც. შეიქმნა ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით სამოქმედო გეგმა და სტრატეგია. რამდენიმე ხნის წინ გამოვიდნენ ისინი ამ ინიციატივით. რამდენად არის ჩართული ამ პროცესში არასამთავრობო სექტორი და როგორი იქნება თქვენი რეკომენდაციები ამ მიმართულებით? მოკლედ თუ შეიძლება.
პირველში აღნიშნავ, რომ ეს ინიციატივა ეკუთვნის ახალხო დამცველს უჩან ანუაშვილს, როდესაც ეს აირჩიეს თანამდებობაზე. პირველი ინიციატივა მისი სწორედ ეს იყო, რომ შექმნილიყო როგორც სტრატეგია ისე სამოქმედო გეგმა. მისასალმებენია, რომ თავრობამ ეს ინიციატივა აიტაცა, თუმცა შემაშფოთებელია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა არის ძალიან ნაკლები. მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, თვითონ სახალხო დამცველიც აპარატიც კი ნაკლებად არის ჩართული ამ სტრატეგიის შემუშავებაში და ვფიქრობ, რომ საჭირო ყოველ შემთხვევაში ადამიანის უფლებათა ცენტრისთვის არ მომმართავთ, რომ მონაწილეობა მიგვეღოთ.
თუმცა დაწყებულია უკვე თქვა მიგმაზე მუშაობა.
დაწყებული არის მუშაობა და ამ სწორედ დასაწყისი არის მნიშვნელოვანი, როდესაც უნდა ჩამოყალიბდეს ეს მთავარი პრიორიტეტები და შემდეგ მოხდეს გაშლა ამ დოკუმენტში, თუ რა გზით უნდა გადაწყდეს ესა თუ ის პრობლემა და რა თქმა უნდა მეტი ორგანიზაცია არის საჭირო, რომ ჩაერთოს ამ პროცესში. მე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებისგანაც მაქვს ინფორმაცია, რომ ისინიც პოსტფაქტუმ იგებენ, რომ რაღაცა დონეზე უკვე არის შემუშავებული სტრატეგია და მათ არიციან ამის თაობაზე არაფერი და ეს რა თქმა უნდა გამოსასწორებელი იქნება ამ მხრივ.
დიდი მადლობა ალეკო, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი. 10 დეკემბერი ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღე არის. ისინი დღეს სოციალურად დაუცველებთან მიდიან, მათ გარკვეული კონსულტაციები, იურიდიული დახმარება უნდა გაუწიონ. ერთ-ერთი ღონისძიება სწორედ ესეც იქნება მათი მხრიდან. დიდ მადლობას გეტყვით კიდევ ერთხელ.